Nibitu yee akwatidde ekibiina kye NRM bendera kuvuganya ku kifo ky'omubaka mu Paalamenti akiikirira essaza lye Bamunaanika. Mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Dr. Robert Kiyini Lule agamba nti waakuzzaawo enkolagana wakati w'abazadde n'enkiiko ezikulembera amasomero mu Bamunaanika constituency olw'ensonga nti ebyenjigiriza byagwadde eky'obugazi n'amagulu ne biwanika nga wasaana wabeerewo ekikolebwa mu bwangu ebyenjigiriza mu ssaza lye Bamunaanika bisobola okukwatibwa ku mukono. Dr. Robert Kiyini okwogera bino yabadde mu tawuni kansa ekikyusa bwe yabadde nga asisinkanye abatuuze okubasaba obuwagizi bwabwe wamu n'okumuyiira obululu obunaamusobozesa okubeera omubaka owa Paalamenti agenda okuddako. Ono n'avuganya n'abantu babiri mu kifo kye kimu okuli Robert Ssekitoleko ow'ekibiina kya NUP ne Elizabeth Sarabwa ng'ono ye yasalawo ajje ku bwannamunigina. Essaza onono Kiyini agamba emyaka etaano egyakayita ebyessomo ebyenjigiriza mu bitundu bye Bamunaanika wamagwe bigenze bifaafagana ng'entungo eyiika. Essaza lye Bamunaanika w'owulira bino byonna nga lirina abantu 243,315 okuva mu maka 600,316 era nga bano bawangaalira mu magombolola 9 wabula ng'okulonda okwasembayo abeeyo baasalawo okulonda NUP ne basuula ekibiina kye NRM. Kakati Dr. Kiyini Robert agamba agenda asobola okuwangula buli omu ali mu lwokaano luno. Ebigambo bino waabyogeredde nga Lwanga Musa naye atemya bukofu.
Dr. Robert Kiyini agamba nti si wakuzingira mikono mabega ng'ebyenjigirize Bamunaanika bifaafaagana era ategeezezza emyaka gino etaano essaza lifiiriddwa nnyo kale nga kati ategeeza nga bwagenda okwatagana n'obukiiko obufuga amasomero okulaba nga bayitimula ebyenjigiriza.
Ekintu kyasubiddwa emyaka etaano egiyise school management committees zino zibadde tezituula n'abakulembeze ba mu kitundu kumanya biki birina okukozesebwa. Nze bannange mmanyi abakulembeze bano okuva ku LC1 tulina kukolera wamu nga ttiimu, sijja kukkiriza kukola bw'omu okuddukanya essaza lino kubanga mmanyi buli mulonde ena ku mutendera ogw'enjawulo alina etafaali dende ayinza okugatta ku mulimu gwange. Nga bwe mbagambye era tujja kufuba abaana baffe basome, abaana be Bamunaanika bajja kusoma, tujja kukola byonna ebisoboka abaana baffe okusoma.
Essaza lye Bamunaanika lyalina abantu abakozi era abagagga wabula ensangi zino obwavu basibyeko era nga wano wasinzidde n'agamba yagenda kukola ekisoboka kyonna okulaba ng'abaddizaawo enkola zigenda okubagaggawaza.
Nga nja kubala okufuba okulaba ng'abalimi baffe n'abalunzi baffe bakola emirimu gino nga gya kibalo okulaba nga bafunamu amagoba basobole okuweerera abaana n'okulabira emirimu gyabwe egy'enjawulo. Mbasuubizza okulaba nga nnondola sente z'omuwi w'omusolo okulaba nga buli emirimu egikolebwa sente ezo ezisaasaanyiddwa ddala zijja mu mirimu ogwo. Mbasuubizza okugobera pulogulaamu za gavumenti okulaba nga zituuka ku bantu baffe aba bulijjo okusobola okulwanyisa obwavu nga bafuna sente z'emyoga nga bafuna sente za parish development modo ku mitendera egy'enjawulo.
Mu kampeyini z'omulundi guno bannakibiina kya NRM bawaganga bwe bagenda okweddiza ekitundu kyabwe era nga bwe twogeddeko ne ssekamawa w'ekibiina kino e Luweero Dennis Kibirige ategeezezza nti bo akalulu kano buli kimu kitambulanga bwe baakibala.
Linnya ze Kibirige Dennis. Kampeyini zino zitambula ekisooka zajja nga twetegese bulungi kubanga ffe ng'ekibiina batandikira eri mu kufuna obukulembeze bw'ekibiina kyaffe ku buli kyalo netuteekako bakakuyege baffe abakulembeze b'NRM 30 tubalina kumuluka tubalina kugombana n'okweyongerayo. So ffe nga b'NRM tulowooza nga tukozesa abantu baffe abali wansi ku byalo abakulembeze baffe tugenda kukozesa ttiimu eyo kukola omulimu gw'okuyega n'okulaba ng'abantu bagenda ku nnaku z'omwezi wa 15 kulonda bafulaga byalo baffe n'okuba wakalu.
Lwa Seddume Luboggola Simba, nze Lwanga Musa, wano mu disitulikiti y'e Luweero.